Laidoje kviečiame pasiklausyti apie gerojo ganytojo katechezės vaikams nuo 3 iki 12 metų. Kalbės lektorės Debora Presser-Welder iš Vokietijos ir Marija Tatjana Jarošinska iš Lenkijos. Verčia Kastantas Lukėnas.
We would like to speak to you today.
Šiandien mes norėtumėm jums papasakoti apie tai, kokia didžiulė dovana bažnyčiai yra mūsų vaikai. Vaikai turi tokį religinį potencialą, kuris leidžia jiems ieškoti Dievo ir patirti Dievo buvimą su didžiuliu džiaugsmu. Mums tai atrodo kažkas nauja, bet kita vertus, tai yra labai senas dalykas. Nes pats Jėzus jau atpažino ir įvardino tą didžiulį vaikuose slypintį potencialą, pakviesdamas juos, leiskite mažutėliams ateiti pas mane. Ar kitoje vietoje Evangelijos Jėzus pastato vaikutį viduryje ir sako, tokiems priklauso dangaus karalystė. Jėzus taip pat nurodo vaikus kaip pavyzdį, kaip mes turėtume įžengti į dangaus karalystę. Gerojo ganytojo katechezė yra būdas, kaip padėti vaikams patiems priartėti prie Viešpaties. Ankstyvoji vaikystė yra tas laikotarpis, kai žmogus vaikas labai giliai džiaugiasi Dievo buvimu. Ir kai vaikams, kažkas padeda priartėti prie Dievo, jie parodo, kad jie tikrai pasižymi tokiu didžiuliu džiaugsmu ir kitaip naujai suvokia savo žmogiškąjį orumą, vertumą. Šios išvalgos priklauso didžiai pedagogijai, ugdytojai Marijai Montessori. Savo darbe ji sukūrė vaikams jiems tinkamą aplinką, kuri leistų vaikui pažinti Dievo buvimą ir įvesdintų juos į tą liturgijos pasaulį. Taigi Marija Montessori sukūrė tokią aplinką, kurią ji pavadino atriumu. Ta aplinka buvo sukurta tam, kad atitiktų vaikų poreikius, kad padėtų vaikams suvokti daugelį dalykų susijusių su liturgija ir pažinti Bibliją. Ir tai vyksta tokiu būdu, kuris pritaikytas jų raidos, žmogiškosios raidos etapui. Nes vaikai mokosi kitaip negu mes, suaugusieji. Vaikai pasižymi tokią absorbuojančią, sugeriančią protu. Jie tarsi kempinės sugeria visą tai, ką mato, patiria savo aplinkoje. Geras pavyzdys būtų tas, kaip vaikas išmoksta gimtosios kalbos ir labai gražiai jos išmoksta. Arba vaikas tiesiog absorbuoja, priima, sugeria tą jį supančią tuo metu kultūrą. Ir vaikas savo toje kultūroje, kurioje auga, jis jaučiasi ten esas kaip namie. Ir tuo pačiu būdu vaikas taip pat gali sugerti, absorbuoti tą religinį pojūtį, kuris yra išgyvenamas jo aplinkoje. Vaikas gali ne vien tik stebėti jį, bet ir išmokti jo. Jis gali išmokti savo tikėjimo abėcėlės. Ir štai vaikas visą tai gali patirti, suvokti, padedant tam tikroms priemonėms, kurios jį veda per jutimus ir per judesį. Būtent tokiu būdu vaikai mokosi. Jie mokosi per jutimus, jusles. Ir štai mes tomis priemonėmis stengiamės padėti vaikams išmokti, suvokti tam tikras temas, suvokti Dievo slėpinį per evangelinius palyginimus, tokius kaip palyginimas apie garstyčios grūdelį, apie brangųjį perlą, apie gerąjį ganytoją. Ir taip pat evangeliniai pasakojimai apie Jėzaus vaikystę leidžia vaikams suvokti, koks yra Jėzus, kas esi tu, Jėzau, Viešpatie. Tuo pačiu būdu mes padedame vaikams jaustis kaip namuose, išgyvenant mūsų bažnyčios liturgiją. Mes įvesdiname juos į tą bažnyčios mokymą apie sakramentus, aiškiname jiems apie krikštą ir Eucharistiją. Ir mes tai jiems pateikiame labai paprastu būdu. Mes perteikiame tai vaikams, naudodamiesi tais pačiais ženklais, kuriais ir bažnyčia mums byloja apie Dievo slėpinį. Aš manau, kad Debora labai gerai, taip glaustai pristatė tokius esminius dalykus apie šią katechezės būdą. Gerojo ganytojo katechezė yra labai turtinga, ta prasme, kad ji lydi vaikus nuo 3 metų amžiaus iki 12-13 metų amžiaus, net iki to amžiaus, kada vaikai jau pradeda rengtis sutvirtinimo sakramentui. Ir toje gerojo ganytojo katechezėje mes naudojamės įvairiomis daugybę priemonių. Tomis priemonėmis vaikai gali patys su jomis dirbti, o mes kaip katechetai jas pristatome vaikams. Tai iš tikrųjų tos priemonės yra toks tikras lobynas, kurios dažnai gali praturtinti ir suaugusiojo tikėjimo supratimą. Gerojo ganytojo katechezėje jos naujumas yra tai, kad vaikas joje labai rimtai suvokiami vaiko gebėjimai įsisavinti tą žinią. Šiame katechezės būde katechetam tenka kitoks uždavinys negu klasikiniuose katechezės metoduose. Čia šiuo būdu mes galime iš vaikų išmokti labai daug dalykų, kuriuos mes kaip suaugusieji jau esame savotiškai praradę. Pavyzdžiui, tą gebėjimą stebėtis. Vaikai turi tokį ypatingą gebėjimą stebėtis dalykais, kurie mums, suaugusiems, dažnai jau atrodo tiesiog normalūs. O nuostaba yra pirmas žingsnis į gyrių garbinimą. Spontaniška mažų vaikų malda dažniausiai ir yra tas gyrius ir garbinimas. Mes suaugusiai dažniausiai maldoje prašome, prašomąją maldą meldžiamės. Ir mes turime iš naujo išmokti tos garbinimo gyriaus maldos. Jos galime išmokti būtent iš vaikų. Iš tikrųjų, galime labai daug apie vaikus sužinoti. Būtent iš vaikų galime daug ko sužinoti ir ypač iš vaikų galime išmokti to, kad jie labai spontaniškai klausosi Dievo žodžio ir atsiliepia į jį. Pavyzdžiui, mūsų bažnyčios tradicijoje palyginimas apie gerąjį ganytoją, jis buvo toks labai svarbus, esminis, suvokiant Kristaus slėpinį. Ir tame palyginime tokia pagrindinė, esminė eilutė tos evangelinės žinios yra ta, kad geras ganytojas guldo savo gyvybę už avis. O vaikai, kai jie pirmą kartą išgirsta šį palyginimą, gerojo ganytojo palyginimą, jiems labiausiai paliečia tai, kad, kaip palyginime sakoma, geras ganytojas šaukia savo avis vardais, kad tai, kad šaukiama kiekvienas vardu. Ir štai tas būdas, kuriuo vaikai klausosi to palyginimo apie gerąjį ganytoją ir tiesiog atsiliepia į tą palyginimą, moko mus suaugusius esminių dalykų. Ir tai mus moko apie tą giliausią vaiko poreikį išgyvenamą jo raidos tarpsniu. Vaikas taip suvokia Dievo veidą, Kristaus veidą, jis suvokia jį tokį kaip asmenį, kuris pažįsta mane. Jis suvokia Dievą ir Jėzų kaip tą, kuris kviečia mane į santykį su juo. Vaikams labai patinka tai, kai mes pakviečiame juos apmastyti šį palyginimą ir kai mes užduodame klausimą, ką jūs iš jo išgirdote. Vaikams labai patinka, jiems įstringa ta palyginimo vieta, kur sakoma, kad avis atpažįsta savo ganytojo balsą. Ir kai vaikai išgirsta tuos žodžius, kad jis guldo už avis savo gyvybę, vaikai ją išgirdami ir atsiliepdami mus moko dar giliau tai suvokti. Suvokti ne tik tą tiesą, kad Jėzus ant kryžiaus paukojo savo gyvybę už savo avis. Tačiau vaikai taip pat padeda mums suprasti, kad gerasis ganytojas atiduoda visą savo gyvenimą, visą savo laiką, visą savo meilę dėl savo avių. Ir štai todėl šis palyginimas apie gerojo ganytojo palyginimas yra kertinis vaikui būtent nuo pat, galim sakyti, ankstyviausios kūdikystės iki 6 metų amžiaus. Nes būtent per jį vaikas atpažįsta Dievo veidą. Dievo veidą, kuris iš esmės yra meilė. Jis suvokia, kad Dievas tai tas, kuris kviečia mane į santykį su manimi, jis kviečia mane į santykį, į kurį aš galiu atsiliepti. O tai yra vėlgi esminis raktas, jeigu norėtume paaiškinti, kas yra sandora. Na, šio pokalbio pradžioje, mėly klausytojai, kas jūs bebūtumėte, ar tėvai, ar kas jūs bebūtumėte, aš norėčiau dar pabrėžti, kad gerojo ganytojo katechezė yra tiesiog dovana visai bažnyčiai. Nes ši katechezė padeda vaikams, kurie yra pilni tokios naujos potencijos, jie turi kupini daugybę dovanų turi. Ir tai padeda vaikams įnešti naujumą į visos bažnyčios gyvenimą. Įnešti vaikai, tai vaikų įnašas yra jų džiaugsmas. Kaip jau Tatjana minėjo, vaikai įneša tą nuostabos jausmą. Nuostabos jausmą vaikai išgyvena stebėdami visą kūrinyje, pavyzdžiui, gėles, gyvūnus, nuo puikius gražius saulėlydžius. Ir mes visi, stebėdami mažus vaikus, mes galime matyti tą jų išgyvenamą nuostabą. Gerojo ganytojo katechezijoje mes praktikuojame tai, kad evangeliniai palyginimai yra apmastomi drauge su vaikais. Pavyzdžiui, mes su vaikais apmastome apie tą gyvybės galę ir stiprybę, kuri reiškiasi visoje kūrinijoje. Pavyzdžiui, mes apmastome tą palyginimą apie garstyčios grūdelį ir tą neįtikėtiną tiesiog nuostabią galę, kurią turi tas garstyčios grūdelis išaugdamas į didžiulį medį. Arba mes apmastome tą slėpinį apie raugą. Ir mes padarome tešlą Ir mes matome, kaip raugas visiškai perkeičia tešlą, tiek naują kvapą, tiek jos tą struktūrą naują suteikia, jos apimtį keičia. Ir visa tai nulemia tą paslėptą, slėpiningą galę slypinti tešloje. Ir mes su vaikais apmastome, ką Jėzus nori mums pasakyti to raugo ir tešlos palyginimu apie Dievo karalystę. Ir man teko pačiai patirti tą nuostabą, kaip vaikai stebi raugą tešloje ir kaip jie tiesiog tą nuostabą gyvai išgyvena, matydami, kaip tešla raugas auga.
So it is very important to cultivate wonder.
Taigi labai yra būtina kultivuoti, puoselėti tą nuostabą, betgi neperspaudžiant to.
The parables of the kingdom of God also.
Evangeliniai palyginimai taip pat mums pasakoja, kokia brangi yra ta dangaus karalystė.
And so when we
pavyzdžiui, kai mes apmastome tą palyginimą apie brangų perlą, dėl jo pirklys parduoda visą, ką turi, todėl, kad patirtų džiaugsmą, kad džiaugtųsi tuo įsigyjamu perlu. Taigi, vaikas po truputį keliauja tuo pažinimo keliu, suvokdamas tą Dievo karalystę esančią tiek mumyse pačiuose, tiek aplinkui mūsų.
Sofija Cavaletti.
Šios gerojo ganytojo katekezės pradininkė Sofija Cavaletti, ji sakė, kad mes vaikams galime duoti, apmastyti ar pasiūlyti temas, kurios mums atrodo labai sudėtingos. Nes vaikai pasižymi didžiulę gelmę, jie suvokia esminius dalykus. Ir vaikai tiesiog pasižymi tuo gebėjimu, kad priimti, suvokti esminius dalykus. Ir vaikus gali patenkinti tik pačios giliausios, pačios didžiausios tiesos. Mano parapijoje dirbęs kunigas, kuris mane lydėjo šiame darbe prieš 30 metų Vokietijoje, pradedant šią gerojo ganytojo katechezę, tas kunigas galėjo stebėti tuos pačius vaikus, kurie išgyvendavo gerojo ganytojo katechezę tame atriume. Ir jis tuos pačius vaikus galėdavo stebėti tuomet, kai jie ruošdavosi kitoje aplinkoje pirmajai komunijai. Ir štai jis pastebėjo, kad tie vaikai, kurie jau išgyvendavo tą gerojo ganytojo katekezę atriume, jie pasižymėdavo tokiu reflektyvumu, jie gebėjimu apmastyti žinias. Ir to kunigo pastebėjimas buvo štai koks, kad vaikai tame atriume išgyvendami tą pirmąjį katekezės lygmenį, būdami 3 iki 6 metų amžiaus, jie tarsi susipažįsta su katekezės abecėlė. Yra didžiulė privilegija tiesiog galėti, kad suteikiama galimybė darbuotis su vaikais dar iki jiems pradedant mokslą mokykloje. Būtent dirbti su vaikais dar iki to laiko, kai jiems jau pradedama tas jau formaliu būdu juos pradedama mokyti tikybos. Nes maždaug nuo 6 metų amžiaus vaikai jau į tą įžengę protavimo tarpsnį, jiems tampa pasidaro svarbus moraliniai klausimai. Ir tai taip pat labai gražus ir labai turtingas vaiko raidos amžius. Bet ypač tas ankstyvasis raidos laikotarpis tarp galbūt net 2,5 metukų iki 6 metų šešerių metų. Tai yra tas laikotarpis, kai vaikas labai patiria tokį gilų džiugesį, džiaugiasi Dievu. Vaikas visiškai savo nesuka galvos, ar tai yra teisinga, ar gera, ar teisinga, ar neteisinga. Vaikas visiškai nesuka savo galvos, ar ką jis turėtų daryti. Nes vaikui teikia džiaugsmo būtent tai, kad jis suvoka esas mylimas ir jis gali savo meilę dovanoti savo ruoštų. Ir vaikas jaukiasi galėdamas gyventi tame santykyje su Dievu, o jis yra tikrai pamatinės svarbos.
Das, was die Deborah gesagt hat über die tiefe Freude.
Štai Debora minėjo apie tą gilų džiaugsmą, kurį vaikai, 3-6 metų amžiaus vaikai išgyvena suvokdami Dievo buvimą. Ir štai tas vaikystėje įgytas suvokimas yra pats tvirčiausias pamatas vėlesniam vaikų moraliniam ugdymui. Nes vaikų ta dora moralė grindžiama tuo, kad jie nori ir gali atsiliepti meilę į tą Dievo jaučiamą meilę. Taigi tie geri darbai, geri veiksmai tuomet kyla iš vaiko vidaus. Jie nebūna kažkaip primetami iš išorės. Vaikams labai svarbus tas gerojo ganytojo tikrovės suvokimas. Kalbėdami vaikams apie Dievo meilę, mes paprastai lyginame ją su tėvų meilę vaikams. Tačiau dėja, daugelis vaikų su savo tėvais turėjo nekokią prastą patirtį. Yra vaikų ir yra tokių tėvų, kurie tiesiog atidavė savo vaikus, atsisakė jų, atidavė jos kitiems įvaikinti. Yra vaikų, auginamų vaikų namuose, tokių, kuriais jų biologiniai tėvai visiškai nesirūpina. Yra daugybė tėvų turinčių įvairiausių problemų, pavyzdžiui, priklausomybė nuo alkoholio. Ir todėl, jeigu vaikui apie meilę kalbėsime lygintami su jų žemiškaisiais tėvais, tas palyginimas gali jiems visiškai nieko nesakyti. O gerojo ganytojo įvaizdis jau kalba apie tokią visą apimančią meilę, visą apimantį pasiaukojimą. Ir todėl tai yra žymiai geresnis įvaizdis perteikiantis Dievo meilę. Gerojo ganytojo katechezė, ji atsirado praėjusio šimtmečio 5-ajame dešimtmetyje Romoje. Ja išplėtojo dvi moterys. Viena, tai vardu Sofija Cavaletti, tai teologija pagal išsilavinimą, biblistė, šventojo rašto žinovė, o kita moteris, Gianna Gobbi, ji buvo pedagogė, dirbusi pagal Marijos Montessori metodą. Šios dvi moteris beveik 60 metus plėtojo tą gerojo ganytojo katekezę. Ir jų to darbo gairės plėtojant šį katekezės metodą buvo pagristos vaikų stebėjimu. Ir būtent rodiklis būdavo stebėti, kaip vaikai išgyvena džiaugsmą turėdami šią katekezę. Taigi šios dvi moteris pedagogės plėtodamos šį metodą pastebėdavo, kai vaikai džiaugiasi ir suprasdavo, kad jeigu vaikai džiaugiasi, reiškia einama teisinga kryptimi. Taigi tai nėra metodas, kurį suaugusieji tiesiog teoriškai išgalvojo savarankiškai, o šis metodas kilo stebint vaikus ir dirbant su jais. Ir Sofija Cavaletti pasakoja, kad Būtent vaikai vedė ją, kuriant šį metodą prie tam tikrų temų. Ir tik vėliau ji pastebėjo, kad tas pačias temas, prie kurių vedė darbas su vaikais, buvo tos pačios, kurias laikė svarbiomis ir bažnyčios tėvai. Todėl Sofijos Kavaletti požiūriu vaikai jai visuomet būdavo tie mažieji teologai. Žinoma, vaikams būdinga kitokia kalba, kitokia kalbėsena, negu palyginti su tais teologais, kuriuos mes, galbūt suaugusieji, pažįstame, skaitome. Tačiau vaikai turi nuostabų gebėjimą išreikšti savo teologinį suvokimą, supratimą ženklais. Vaikai gali tą savo suvokimą išreikšti paveikslais, įvaizdžiais, pateikti tokią sintezę, kurios mes, kaip suaugusieji, vargiai pajėgtume tokias temas taip pristatyti. Todėl Sofija Kavaletti nepabūgo vaikams pasiūlyti, apmastyti pačias giliausias teologinės temas. Ir štai jos išvalga buvo ta, kad vaikai gali priimti tą kalbėjimą apie sudėtingiausias teologinės temas, jie gali priimti, suvokti šiuos dalykus ženklų kalba. O ženklai juk yra ir pačios bažnyčios metodas. Jis ženklai būdingi liturgijai. Tai yra tie regimi ženklai, kurie mums perteikia neregimąją tikrovę. Ir tuos regimus ženklus, perteikiančius neregimą tikrovę, mes turime sakramentuose. Ženklų kalba, ženklų metodas buvo būdingas taip pat Jėzaus kalbai. Kai Jėzus kalbėdavo apie dieviškąją tikrovę, kuri mums yra nesuvokiama, Jėzus apie ją kalbėdavo palyginimais. Nes jie sužinojo, kad ši dieviškoji tikrovė mums vien protu būtų vargiai suvokiama. Ir štai Sofijos Kavaletti išvalga, jos atradimas buvo tai, kad ženklų metodas leidžia perteikti vaikams pačias giliausias teologinės temas. Ženklai prabyla į mūsų pojūčius. Į mūsų jusles, į mūsų lytėjimo pojūtį, uoslės jusle, regėjimo galę. O vaikams, tai taip pat mažiems vaikams, tai leidžia, taip pat šis metodas leidžia formuoti jų pojūčius. Šis metodas taip pat būdingas ir Montessori metodui. Vaikai mokosi visomis juslėmis, visais savo turimais pojūčiais. Nes štai šitoks mokymasis per jusles, jis prieinamas taip pat ir vaikams su negale. Nes vaikai, ypač su intelekto sutrikimais, turintys protinę negalę, gali per pojūčius, per jusles suvokti dalykus, kurių jie dėl savo protinės negalės negalėtų suvokti racionaliai. Pavyzdžiui, vykdydami gerąją katekezę, viena iš temų yra tai, kad mes pasakojame apie Izraelio žemę ir tą reljefą, tos vietos geografiją, topografinį reljefą. Ir mes pateikėme jiems tokį maketą modelį, kurį vaikai tiesiog liesdami savo pirštais gali apčiuopti Izraelio žemės to krašto reljefą. Ir čia jau galioja ir tai, kas buvo sakyta anksčiau apie sakramentus. Visi sakramentai pasižymi tokiais regimais, juntamais ženklais, kurie bylojančiais apie neregimą tikrovę. Taigi jau buvo, čia mes papasakojame apie daugelį aspektų būdingų gerojo ganytojo katekezijai. Ir aš manau, kad Lietuvos klausytojams svarbu išgirsti tai, kad tai, ką mes pasakojame, mūsų išgyventą nuostabą ir džiaugsmą, kurią mums teko matyti tuose atriumuose vykstant tai katekezei, jūs taip pat galite pamatyti čia Lietuvoje vykstant šiai katekezei. Ir ši nuostaba ir džiaugsmas yra dalykai, kuriuos mes matėme vaikuose visame pasaulyje. Ir pačiomis skirtingiausiamis socialinėmis, kultūrinėmis sąlygomis augančiuose vaikuose. Matėme tuos dalykus pas vaikus gyvenančius Brazilijos lūšnynuose ar kur nors Jungtinių valstijų didmiesčių priemiesčiuose gyvenančiuose vaikuose ar Meksiko kalnuose Taramara ar Kenijoje kokio nors Kenijos berniuko išgyvenimuose. Ir matėme tose įvairiausiose vietose ir įvairiausiose aplinkose gyvenančiose vaikuose panašų tokį patį atsiliepimą, tokį patį džiaugsmingą atsiliepimą į mūsų esminę krikščioniškąją žinią. Matėme juose, tuose vaikuose visuose nuostabą ir matėme, kaip visi tie vaikai, eidami tos katechezės keliu, vis augo, gilėjo jų santykį su Jėzumi. Ir visą tai vyko labai tokiu natūraliu ir džiaugsmingu būdu. Linkime, kad visi Lietuvos vaikai, ypač šiuo metu, kai yra ruošiamasi pasitikti popiežių Pranciškų Lietuvoje, nebejojama, kad popiežiaus apsilankimas bus didelė palaima Lietuvai. Tai bus tikrai didžiulis džiaugsmas tiek vaikams, tiek jų tėvams, tiek katechetams, mokytojams, kunigams ir dvasiniams vadovams. Ir mes visi tikimės, kad popiežiaus atvykimas padės atnaujinti visų žmonių tikėjimą. Padės atnaujinti tikėjimą, kuris yra mūsų didžiausias turtas. Tikėjimas yra pats geriausias kelias plėtros, vystimosi kryptimi. Tai kelias į laimę, pasitikint, kad Dievas yra su mumis. Jis yra su mumis šiandien ir per visą mūsų istoriją. Linkime jums daug palaimos su Dievu.
Laidoje apie gerojo ganytojo katechezės vaikams nuo 3 iki 12 metų pristatė lektorės Debora Presser-Welder iš Vokietijos ir Marija Tatjana Jarošinska iš Lenkijos. Vertė Kastantas Lukėnas.